emakumeek idatzitako euskal literaturari iso. Mikel El Coro Berezibar Beloki. Katixa Agirre, Carmele Jaio, Eide Rodriguez, Miren Agurmeabe. Asko dira euskal letrak aberasten dituzten emakumezko idazleak. Hainbeste, non haiek egindako literatura beren beregi ikertzen jarriak baitira literatur ikertzaileak aspaldi samarretik. Hain zuzen, lan horretan dihardu Euskal Herriko Unibertsitateko Laida ikerketa taldeak eta horren bueltakoa izango da etzi eta ostiralean Bermeoko Arrantzaleen Museoan Bizkaia egingo duten hitzaldi zikloa. Zehazkiago, lau idazle horien obrari erreparatuko diote. Hitzaldi zikloak bi helburu ditu, guk egindako ikerketa agertu eta etorkizunari begira irakasle direnei tresnak eman liburu horiek prestatuz joateko azaldu du Jon Kortazar literatura ikertzaileak. Laida taldeko burua da. Hain zuzen, hitzaldi zikloan bertan aurkeztuko duten liburu baten arira egingo dituzte mintzaldiak. Ahotsak gorpuztuz du izena eta liburua bera ere gorpuztuz joan da hasieran bost kapitulukoa baitzen, gero zazpikoa eta Bermeon aurkeztuko dutena, berriz, bederatzikoa. Gure ikuspegia zabalduz joan gara. Momentu batean konturatu ginen Euskadi sarietan, narratiban, hori aztertzen dugu liburuan, hasi zela emakumezkoen literatura agertzen, kontatu du eta horregatik. Sari haiek jaso dituzten emakumezko idazleetako batzuen lanak landu dituzte. Eide Rodriguezenak eta Carmele Jaiorenak kasurako. Haien obraren azterketa ekarriko dute hitzaldi ziklora ere. Halaber, itzulpenei ere garrantzia eman diete, hau da, liburuek kanpoan izan duten indarrari. Horregatik aztertu dute Katixa Agirre liburuan eta horrexegatik izango dute hizpide Bermeon. Miren Agurmeaberen Azalaren Kodea poesia liburua ere aztertuko dute ostiralean, naiz eta apenas lantzen den liburuan. Zergatik hautatu dute aztergai gisa? Bada, datorren ikasturtean selektibitatera aurkeztuko diren ikasleek ere huraxe aztertu beharko dutelako. Agerpen historikoa. Hitzaldi zikloa, baina gaurko idazle emakumezkoen agerpen historikoa aztertuz hasiko du Kortazarrek, etzi goizeko 10etako sarrera ekitaldiaren ostean. Testuak aztertu ordez, prozesu historikoa nola izan zen ikusiko dugu. Azalpen horren ostean, goizeko 11etan, Katixa Agirreren amek ez dute nobelan zentratuko da Aiora San Pedro literatur ikerlaria. Liburuaren harreran eta itzulpen prozesuetan jarriko dusoa zehazki. Eguerdiko 12 eta erdietan Jon Zabala Olaguenaga ikertzailea Carmele Jaioren aitaren etxea aztertuko du. Maskulinitate berriak azaltzen dira. Datorren urtean batxilergoan irakurri behar da. Liburua aztertuko da eta testua institutuetan nola erabili behar den azaldu ere bai nabarmendu du Kortazarrek. Horixe bera egingo dute ostiralean landuko dituzten liburuekin ere. Goizeko 10etan Paloma Rodriguez Minambresek Eide Rodriguezen Bihotz Handiegia ekarriko du izpidera. Gorputzaren garrantzi filosofikoa feminismoan nola agertzen den lantzen da eta Irati Sasietak berriz Miren Agurmeaberen Azalaren Kodea goizeko 11etan hasita. Aztertuko dugu postmodernitateak nolako eragina izan duen liburu horretan. Amaitzeko ahotsak gorpuztuz aurkeztuko dute. 2024an literatura eta nazioa aztertu zituzten eta iaz Gabriel Aresti. Publiko fidela dute eta askok izena emana dute ja. Oraindik bertaratzeko aukera badago dena den. Laida taldeak mail.com elbidera idatziz gordetzen dute lekua doan. Jendea izena ematera bultzatu du Kortazarrek. Izan ere, garrantzia eman dio literatur ikerketari. Literatur ikasketak egin beharrekoak direla uste dut iruditzen baitzait literatura barik gizarte bat ez dela osotzen. Literaturaren funtzio nagusia gizarteari tresna simbolikoak ematea da, eta garbi dago hizkuntzaren aberastasunarekin lotu beharko genukeen gai bat ere badela, baita estetikarekin eta gustuarekin ere. Hori guztia aztertzen du literatur ikerketak,